korkeimman hallinto-oikeuden presidenttiä, kun haastateltiin jossakin lehtihaastattelussa, niin hän antoi sen saman tulkinnan, joka mulla itsellänikin kyllä mielessä oli sen päätöksen jälkeen, että ei tällä korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä ole Suomesta kannanhoidollista karhun metsästystä lopetettu.
Moi, mie oon Matti Tieaho, sapat jalassa. Tällä kertaa mä oon maa- ja metsätalousministeriössä ja mun eessä istuu maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah. Tervetuloa tähän jaksoon.
Lämmin kiitos.
Kuulijoille tiedoksi, että me ollaan tehty sinun kaupat, eli jutustellaan ihan sillä niin kuin kaksi provinssin edustajaa voi keskenään jutella. Eli sähän oot Sari sieltä Pohjois-Savosta, Lapinlahdelta kotoisin ja meikäläinen on sitten vähän etelämpää, eli Kotkan poikia ja metästän oikeastaan Etelä-Savon alueella, en niinkään Kotkan alueella. Me puhutaan suurpedoista ja ennen kuin mennään niihin, niin pikkasen taustaa. Kun ihminen on kasvanut Lapinlahdella Pohjois-Savossa, niin onko mitään kosketusta eränkäyntiin? Metästyskalastus, vaellus?
Voi sanoa, että lapsuuden perheessä syötiin aika usein ristaa, mutta se johtui ihan siitä, että mun serkkuni oli ja on edelleenkin aktiivisia metsästäjiä ja meille usein tuotiin ristaa ja sitten tietysti pikkusen maata omistavana perheenä niin oltiin sitten paikalliselle metsästysseuralle myöskin annettu maat käyttöön ja sieltä saatiin sitten hirvestysaikana niin sieltä tuli myöskin sitten lihaa ja tietenkin meidän vielä niin kuin korkeudella niin joka syksy koko kyläkunnan yhdistävä hirvikeitto on se tapahtuma, jolle ihmiset tulevat sitten, että kyllä siellä on paljon niin kuin tätä kalastukseen eränkäyntiin liittyvää perinnettä edelleenkin hyvissä voimissaan. Tänä päivänä itse asustan järvenrannalla ja rannasta löytyy soutuvenettä ja autotallista löytyisi katiskaa ja löytyy pilkkivälineitä, mutta valitettavasti aika ei kyllä anna periksi, että kerkiäisi sitten kovin paljon itse siellä eräilemään tai sitten kalastamaan. Ja ehkä syksyisin Marja Sangon kanssa metsissä samoilu on niin kuin varmaankin se, mitä itse tulen harrastaneeksi eniten. Sen verran pakko sanoa, kun tuossa kerrot, että mistä päin olet kotoisin, niin kuulijoille tiedoksi, että minähän olen Voikkaan miniä, eli minun puolisoni on sieltä Kymenlaaksosta Voikkaalta, ja siinä mielessä myöskin sitten se alue on tullut tutuksi.
Rasti seinää. Puhuks me nyt tässä jonkun pohjoissavolaisen suurtilan perijättären kanssa vai?
Et. Mun mummolla oli aikanaan tämmöinen hyvin tyypillinen siihen aikaan oleva pientila, jossa oli muutama lehmä ja kanoja pihassa kuopsimassa ja sitten possua kasvamassa siellä jouluksi ja muuta vastaavaa. Että sellaista on ollut niin kuin minun isovanhempien aikaan maanviljelys meillä, mutta sitten siinä vaiheessa, kun itse olin jo lapsena, niin ei enää ollut sitten eläimiä ja tosiaankin niin siinä vaiheessa ei sitten ollut enää myöskään niin kuin mukana siinä maanviljelyksessä.
Mennäänkö suurpetoihin?
Mennään niin.
Mä oon täällä siksi, että viime syksynä käytiin jonkunlaista melkoista polemiikkia siitä, että mitä tuolta Suomen metistä saa ottaa. Kaksi asiaa. Yksi on ilvekset ja toinen karhut. Eli taisi olla jo edellisenä vuonna, kun karhunmetästys sit valitettiin niin, että tänä viime syksynä ei sitten päästy ollenkaan metästään. Ja ilvestilanne oli sitten sellainen, että tai haettiin lupia, mutta sitten Luonnonsuojeluliittohan teki kovan kampanjan, jotta saatiin ilvesten pyynti seisautettua. Nyt tilanne on siis sekä ilveksen että karhun osalta, molempien osalta, niin kuin tietysti sudenkin osalta, se on jo vähän pitempi juttu, niin se on poikki. Mitäs mieltä sä oot tästä ilveksen? Ilveksen keissistä. Kaikki luonnonsuojelijat on sitä mieltä, että söpö eläin, miksi ihmeessä sitä metästetään?
No, hyvä tätä Ilves-historiaa katsoa esimerkiksi siitä, kun Suomi liittyi EU:hun, jolloin Ilves meillä oli vakavasti uhanalainen eläin. Ja tänä aikana, kun meillä on ollut mahdollisuus nyt tätä viimeisintä tapausta lukuun ottamatta, niin on ollut mahdollisuus nimenomaisesti kannanhoidollisella metsästyksellä ja sitten suotuisen suojelun tason säilyttämisellä, niin kasvattaa ilveskantaa niin, että se on suurin piirtein kolminkertaistunut meidän EU-jäsenyyden aikana. Eli silloin lähdettiin liikkeelle muistaakseni jostain 800 ilveksestä ja tänä päivänä ollaan siellä 3000 ilveksessä. Ja siinä mielessä niin kuin voi sanoa, että on hyvä osoitus siitä, että miten niin kuin suomalaisella petopolitiikalla niin kuin tähän saakka on pystytty hyvin hoitamaan nimenomaan se suotuisan suojelun taso ja sitten toisaalta huomioimaan se, että meillä aina tämä sosiaalinen hyväksyttävyys, kun puhutaan suurpedoista, niin pitää olla myöskin huomioituna. Ja siinä mielessä niin itseni kyllä yllätti se kampanja, mikä sitten viime syksynä alkoi. Ja niin kuin totesit, niin Ilves on söpöeläin. Ja ehkä kävi vähän mielessä sekin, että olikohan se välttämättä se Ilves, ehkä se, niin kuin se pääasiallinen kohde tässä, koska esimerkiksi viime syksynä annetut kannanhoidolliset luvat, niiden lukumäärä oli suhteessa pienempi kuin vaikkapa edellisellä hallituskaudella. Ja kuitenkin siitä syntyi niin kuin huomattavan paljon suurempi keskustelu yhteiskunnassa. Ja ajattelin niin, että kyllä siinä niin kuin ehkä kokonaisuudessaan tähdättiin tähän kannanhoidollisen metsästyksen haastamiseen kaiken kaikkiaan. Ja kenties päätähtäimissä nimenomaisesti susi. Eli tässä nyt sitten Ilves oli nimenomaan tämän söpöysindeksin takia niin kuin tässä kärjessä. Ja tietysti kahta lupaa vaille kaikista näistä muista luvista valitettiin. Ja nämä kaksi lupaa oli käsittääkseni niitä, jotka oli tuolla Suomen selän alueella, jossa sitten siellä huomioitiin tämä metsäpeuran esiintyminen sillä alueella. Ja sitten näistä kahdesta ei ollut käsittääkseni sitten valitettu.
Mä juttelin suurpedoista tuossa aikaisemmin alkuvuodesta suurpetotutkija Ilpo Kojolan kanssa. Mm. Ja siinä vähän katseltiin, että miten se ilveksen kanta on Suomessa ylipäätään kehittynyt. Se, että meillä on 2500 ylivuotista, 3000 suurin piirtein kaiken kaikkiaan ilves tällä hetkellä, niin se on yhtä paljon kuin mitä meillä oli ilveksi 1800-luvun lopulla. Mm. Eli jos mä vertaan sitä aikaa 1870, 80 tai ehkä jopa 1860-luku, jolloin tämmöinen metsästysurheilu nosti päätään ja tuli näitä tällaisia merkintöjä erilaisiin kirjoihin, kun niitä kaatoja tehtiin, niin niiden avulla on voitu taaksepäin vähän katsoa, että kuinka paljon se kanta on ollut. Ja 1880-luvulla saman verran ilveksiä kuin nyt. Ja ihmisiä oli silloin Suomessa 1,8 miljoonaa. Eli ihan tilastollinen todennäköisyys törmätä ilvekseen on nykyään moninkertainen verrattuna siihen entiseen aikaan. Ja sitten vielä sekin, että Ruotsissa ja Norjassa erityisesti, Ruotsissa on ihmetelty meidän ilveskantaa, että voiko se pitää paikkaansa, mutta kyllä se vaan pitää. 2500 ilvestä on enemmän kuin Skandinaaviassa muualla yhteensä.
Kyllä, ja mä niin kuin ajattelen, että tässä on ollut niin kuin helppo vaikkapa tuonne EU-pöytiinkin niin kuin kertoa siitä, että tämä suomalainen tapa tähän saakka, niin tämähän on tuottanut erinomaisen hyvää tulosta. Että nythän meillä on ilvesten lukumäärä sellainen, että eihän se ole enää edes niin, kuin niin sanotusti silmällä pidettäväkään laji, vaan oikeasti niin kuin metsästettävä laji. Eli me on lähdetty sieltä vakavasti uhanalaisesta lajista ja ollaan tänä päivänä siinä tilanteessa, että ei enää edes vaadi silmälläpitoa. Ja kyllä niin kuin, tämä on mun mielestä vahva osoitus siitä, että miksi meidän niin kuin, pitäisi pystyä jatkamaan kannanhoidollista, vastuullista metsästystä, niin kuin tähän saakka on tehty. Ja sitten toki ehkä ilveksen kohdalla harvemmin niin tämä vahinkoperusteisuus sitten, mikä on se toinen tapa sitten tätä suurpetojen metsästystä harjoittaa. Ja kyllä mä niin kuin, mietin sitä, että meillä Suomessa ehkä voi sanoa, että yhteiskunnan muuttuminen on niin kuin varmaan kaikkein eniten vaikuttanut sitten siihen, että millä tavalla tänä päivänä niin kuin vaikkapa suurpedoista julkisuudessa puhutaan. Ja olen huomannut sen, että että se on hyvin tunnepitoista se keskustelu, että meillä tällaista faktapohjaista keskustelua on äärimmäisen vaikea käydä. Ja viime syksyjä tämä Ilves-keissi niin oli niin kuin ihan erinomainen osoitus siitä, että se oli aika hurjaa se sosiaalisessa mediassa niin kuin henkilöön käyvä hyökkäys, mitä niin kuin maa- ja metsätalousministerinä joutui kokemaan sen takia, että oli nämä kannanhoidolliset luvat myöntänyt.
Siis ihmiset tuli lankoja pitkin ja antoi runtua sulle siitä, että...
Kyllä, siis aivan leimattiin niin kuin tappajaksi. että kyllähän se oli todella niin kuin erikoista ja juurikin vielä tietyt hyökkäykset tuli esimerkiksi viime hallituskaudella vihreät, jotka oli hallituksessa, joiden kaudella siis myönnettiin enemmän suhteessa Ilveslupia kuin mitä sitten viime syksynä itse myönsin, niin esimerkiksi sieltä tuli hyvin vahvaa poliittista ja muutakin painetta sitten esimerkiksi viestimedia X:n kautta.
Onko mahdollista, että kaiken kokenut ministeri koki tässä tilanteessa itsensä ihan oikeasti uhatuksi? Tuliko sellaisia pelon tunteita?
No ei sillä tavalla, että mä olen jollakin tavalla oppinut politiikassa sen, että esimerkiksi mitä tuolla sosiaalisessa mediassa keskustelua käydään, laineet lyö välillä todella korkealla, mutta niin kuin ei sellaista, että olisi itse tarvinnut niin kuin miettiä oman turvallisuuden kannalta, mutta surulliseksi se kyllä veti, koska niin kuin jotenkin tuntui, että sitä faktapohjaista keskustelua ei haluttu käydä, juuri esimerkiksi tätä, mitä me tässä on käyty läpi, että millä tavalla Ilveskannat on Suomessa kehittynyt, mitä muutoksia on tapahtunut vuosikymmenten aikana, niin mitään tällaista ei niin kuin haluttu ottaa niin kuin kuuleviin korviin, vaan ja valitettavasti osa mediaakin aika lailla asenteellisesti tietystä näkökulmasta teki näitä Ilves-juttuja.
Mediasta pakko sanoa, että jos haluat olla perillä, mitä metsästysmaailmassa tai metsänhoito tai luonnontilojen hoidossa ylipäätään, missä mennään, niin pitää lukea vähintään kahta lehteä, Hesari ja Maaseudun tulevaisuutta. Niiden maailmat on ihan kaksi eri maailmaa.
Kyllä se näin varmasti on ja tietysti se, siinä on aika paljon myöskin sillä toimittajan omalla taustalla tekemistä, että kyllä sillä on myöskin, että miten niin kuin ihminen on näihin asioihin pystynyt matkan varrella perehtymään. Ehkä myöskin se, että minkälaisesta taustasta tulee, niin silläkin voi olla vaikutus. Mm.
Mitä sanot siitä? Ilpo Kojola oli sitä mieltä, että pitäisi tutkia, voisiko Ilveksen poistaa EU-nelosliitteestä näistä, miten se nyt menee vakavasti uhanalaisia. Mm. Siis se on tämmöisessä todella suojellussa kategoriassa. Kyllä. Pitäisikö hellentää ja saattaa Ilves vähän niin kuin hirvien tai muiden tämmöisten hyväksyttyjen riistalajien joukkoon, jolle voitaisiin myöntää lupia ihan sillä rehellisesti mitään erikoislupaa käytäntöä kokeilematta.
Otetaan toi.
Ministeriön kello se siellä käy.
Joo, odotetaan se, kun se lyö.
Onko tuo kello lyönyt tuossa monta vuosikymmentä? Kuulostaa vähän siltä, ettei se ole ihan 70-lukulainen.
Se on tietyllä tavalla luo tähän työhuoneeseen vähän semmoisen mummola-tunnelman. Täällä, kun tämä ei ole näköradio, niin voi sanoa, että täällä kasvaa tämmöisiä fiikuksia ja vähän niin kuin tällaisia mummola-huonekasveja. Ja sitten toisaalta, kun kaappikello lyö seinällä, niin täällä on kyllä semmoinen tietyllä tavalla niin kuin aika historiallinen tämä empiirihuone, missä istutaan, mutta joo, siis ei koske pelkästään nyt Ilvestä, vaan voi sanoa, että ylipäätänsä myös karhu tässä yhteydessä otettava esille, eli kyllä meillä on niin kuin karhun kohdalla ihan samalla tavalla, me ollaan tultu sieltä tiukasta suojelun tasosta, niin siihen tasoon, että meillä ei enää ole tarvetta myöskään karhun kohdalla siihen edes silmälläpitoon, eli voidaan puhua metsästettävistä lajista. Ja kyllä nämä liitesiirrot olisi äärimmäisen tärkeitä tehdä. Ja kyllä mä siinä mielessä niin kuin komission suuntaan olen aloittanut, ja Suomessa on aloitettu se vaikuttamistyö, että me pystyttäisiin nimenomaan tätä suurpetopolitiikkaa muuttamaan näiden liitesiirtojen kautta, jotka liittyy tähän luontodirektiiviin. Ja kun otetaan huomioon, että näitä arviointejahan ei ole tehty nyt taas useampaan vuoteen, ja vielä kun ottaa huomioon, että näitä liitteitä ei ole muutettu sitten vuoden 1992, jolloin ne liitteet on niin kuin määritelty, että miten nämä lajit laitetaan. Ja siinä vaiheessa, kun maa on liittynyt EU-jäseneksi, niin silloin on katsottu, että millä tavalla sen maan kohdalla katsotaan, että missä liitekohdassa sitten niin kuin tässä luontodirektiivissä nämä lajit sijaitsee. Ja tämä on ollut aika erikoista, että sen jälkeen on kulunut kyllä kohtuullisen pitkä aika, ja kun vielä huomioi sen, että meillä Itä-Euroopan maat ja sitten Suomi ja Ruotsi on liittynyt vasta sen vuoden 1992 jälkeen EU:hun, niin meillä ei ole tehty tämmöistä kokonaisarviointia näistä luontodirektiivin liitesiirroista. Ainoastaan siinä vaiheessa, kun maa on tullut EU-jäseniksi, niin silloin se on määritetty ja sen jälkeen siihen ei ole koskettu. Jolloin niin kuin ainakin itse ajattelin niin, että eihän meillä mitään muitakaan lakeja niin kuin pyöritellä vuosikymmenten takaa, vaan että tämä ehdottomasti pitäisi nyt tämä liitesiirto tehdä. Ja tämä työ on aloitettu. Tähän liittyy vielä tämä susikin siinä mielessä, että susi on myöskin sitten suurpeto, joka aiheuttaa paitsi meillä haasteita, niin monessa muussakin EU-maassa. Ja nämä suurpedot ylipäätänsäkin tänä päivänä niin on monissa maissa erityisiä haasteita. Esimerkiksi vaikka Romaniassa kasvanut karhukanta on sellainen, että joka vuosi Romaniassa kuolee ihmisiä myöskin. Eli siellä kuolee ihmisiä. Siellä oli muistaakseni viime vuonna, oliko 7 oli ihmistä, joka kuoli karhun suuhun. Eli kyllä näitä huolestuneita puheenvuoroja tulee tällä hetkellä joka puolelta Eurooppaa, että meidän on pystyttävä tekemään tälle suurpetopolitiikalle nyt jotakin. Me ei voida hirttäytyä niihin vanhoihin luontodirektiivin liitemäärittelyihin. Ja tässä tullaan sitten siihen, että kysymys ei ole pelkästään EU:n sisäinen, vaan me olemme sitten tässä niin sanotussa Bernin sopimuksessa mukana, johon kuuluu myöskin EU-ulkopuolisia maita. Ja nyt mä voin sanoa, että ilokseni on tämmöinen prosessi Suomen aloitteesta laitettu liikkeelle, jossa meillä ensin maatalousneuvostossa oli viime kuussa keskustelu siitä, että meidän pitää saada suden, mutta toki myös niin kuin muitakin suurpetoja koskien, niin pitää saada tämä liitesiirto tehtyä sieltä tiukasti suojelusta suojeltuun, joka helpottaisi sitten jo tätä kansallista liikkumavaraa ja antaisi siihen enemmän mahdollisuuksia. Ja tämä nyt sitten on ympäristöneuvostolle mennyt tämä meidän maatalousneuvoston kirjelmä, jolloin ympäristöneuvosto todennäköisesti tulee tässä vielä kevään aikana tämän asian ottamaan käsittelyyn. Ja jos me ympäristöneuvostosta saamme määräenemmistön, joka tukee tätä samaa, mitä maatalousneuvostosta saatiin, koska maatalousneuvostossahan tämä minun aloite niin sai erittäin hyvän vastaanoton. Siellä kaikki puheenvuorot, joita käytettiin Saksaa lukuun ottamatta, niin tukivat tätä meidän näkemystä, ja siinä samalla tietenkin kannustimme komissiota, kun komissiosta oli tullut tämä ajatus siitä, että tämä Bernin sopimuksen kautta lähdetään toteuttamaan tämä liitesiirto niin, että tätä pitää viedä eteenpäin. Ja nyt ensi joulukuussa on sitten tämä Bernin seuraava kokous, jossa sitten tämä liitesiirto siellä Bernin sopimuksen sisällä tehtäisiin, joka sitten vaikuttaa siihen, että sen jälkeen tämä luontodirektiivi EU-tasolla nämä liitesiirrot voitaisiin tehdä. Ja siinä mielessä tämä EU-vaikuttaminen on tämmöinen niin kuin pitkä polku, mutta se pitää tehdä omalla raiteellaan, mutta sen lisäksi suurpetopolitiikkaa pitää tehdä kansallisesti. Ja tätä kansallista työtä tehdään myöskin nyt koko ajan.
Hauskaa, kun sanoit sen, että 92 näitä liitteitä on tarkasteltu viimeksi Euroopan unionin tasolla. 92 suurin piirtein niihin aikoihin meillä oli ahmoja ihan muutama. Tähän hetkeen mennessä ne on sieltä 90-luvun alusta viisinkertaistunut. Suomessa on esimerkiksi ahmoja suurin piirtein yhtä paljon kuin silloin 1800-luvun lopulla. Mm. Eli summa summarum, ilves, ahma, no susi ei ehkä ihan sillä tasolla ole, mutta karhukin, niin meillä on ihan älyttömän hyvät kannat tällä Kyllä. hetkellä. Siis kun katsotaan toista sataa vuotta taaksepäin, eli aikaa, jolloin metästystä ja luonnonkantoja on alettu tilastoimaan.
Juuri näin. Ja tämä on niin kuin se pääargumentti, mitä olen itse yrittänyt niin kuin avata niin kotimaassa kuin myöskin sitten EU-pöytiin, että nimenomaan tämmöinen vastuullinen kannanhoidollinen metsästys, tietenkin myöskin sitten tarvittaessa se vahinkoperusteinen, niin se yhdessä takaa sen, että meillä säilyy suotuisa suojelun taso, ja se saavutetaan näissä tietyissä lajeissa ja on jo tietyissä lajeissa hyvinkin saavutettu. Ja sen lisäksi tulee tämä sosiaalinen hyväksyttävyys ympäröivältä yhteiskunnalta. jolloin niin kuin näiden asioiden pitää kulkea tasapainossa. Mä Suomessa, kun tapaan ihmisiä, niin oikeastaan voisi sanoa, että lähestulkoon kaikki on sitä mieltä, että on hienoa, että Suomen luonnossa esiintyy tällaisia suurpetoja kuin ilves tai karhu tai susi tai ahma. Ja on upeaa, että meillä on tällaisia. Mutta että eivät ne sinne ihmisten kotipihoihin kuulu. Eivätkä ne kuulu meidän lampoloihin, eivätkä ne kuulu meidän eläinaitauksiin. Eli että ihmisillä on valtavan suuri niin kuin hyväksyttävyys sille, että Suomen luonnosta löytyy näitä suurpetoja. Mutta että ihmisarkuus on äärimmäisen tärkeää säilyttää ja se, että nämä todellakin kuuluvat sinne luontoon, eivät sinne ihmisen asuinreviirille.
No, mistä se johtuu, että tietty osa kansasta haluaa suojella jääräpäisesti? Siis tavoitehan on tällä hetkellä suomeksi sanottuna se, että jos luonnonsuojelu ihmisten pillin mukaan tässä alettaisiin tanssia, niin meillä on nyt tai viimeistään kohta, kaikki suurpedot, niitä on enemmän kuin mitä niitä on ollut koskaan aikaisemmin aikakautena, kun niitä on jotenkin pystytty sillai tilastollisesti suurin piirtein pätevästi laskemaan. No, mikä siellä näitä ihmisiä riivaa?
Niin, siellä on, luulen niin, että on ensinnäkin niin kuin, on osittain on tätä faktan puutetta, eli ei tiedetä sitä esimerkiksi, että nämä lajit, millä tavalla ne on kehittynyt, millä tavalla näette tai millä tavalla että nämä kannat on kehittynyt Suomessa. Sitten siellä on myöskin niin kuin väärää käsitystä metsästyksestä. Eli siellä on tällaisia argumentteja on mullekin esitetty, että kun metsästäjät, kun ne vihaa niitä eläimiä. Ja se on mulle niin kuin maalla kasvaneena ja metsästystä niin kuin koko ajan elinpiirissäni nähneenä niin kuin todella vaikea ymmärtää, että kun metsästäjät on yleensä niitä, jotka nimenomaisesti ymmärtää sen luonnon arvon, siellä liikkumisen, osaavat liikkua siellä, tekevät sen luontoa kunnioittain, että hyvin vähän mulla on esimerkiksi mitään niin kuin tietoa siitä, että ihmiset lähtisivät niin kuin eläinvihaa niin kuin mielessään surmaamaan eläimiä. Että jos joku tämän tyyppinen niin kuin ajatus siellä taustassa, mitä niin kuin tuntuu, että osa niin kuin väestä kuvittelee, että tällä tavalla metsästäjät niin kuin toimivat, että heillä on joku tämmöinen viha näitä eläimiä kohtaan. Ja tämä on niin kuin minusta on jo niin, kuin niin erikoinen lähtökohta siellä ajattelussa, että tietyllä tavalla sitä taustaa vasten, niin kun se on niin kovin tunnepitoinen se suhtautuminen, niin jotenkin niin kuin sitten näkee sen, että sieltä on hirveän vaikea tulla sitten siihen niin kuin ikään kuin sellaiseen niin kuin kiihkottomaan keskusteluun ja faktapohjaiseen keskusteluun.
Mä en nyt muista, oliko se 1970 vai 80-luku, kun karhu rauhoitettiin. Mutta se tapahtui aikaisintaan 70-luvun lopulla. 1960-luvulla niin Suomessa oli 150 karhua. Kun niitä nyt on siis, mitä niitä on, 2500 saattaa suurin olla tällä hetkellä, kun nyt on jätetty tänä syksynä, tai viime syksynä jätettiin metästämättä. Mutta ketkä oli aloitteellisia, että karhua alettiin suojella? Se tapahtui Kainuussa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalan seudulla paikalliset metästysyhdistykset alkoi suojella karhua, jotta kanta turvattaisiin.
Juuri näin, että kyllä mä sanoisin, että metsästäjät, jos ketkä niin kuin ymmärtää sen luonnon arvon ja juurikin sen, että millä tavalla me yhdessä pidetään huolta siitä, että myöskin tulevat sukupolvet pystyy sitten nauttimaan siitä metsästysharrastuksesta ja että meillä on nämä hienot suurpedot myös siellä Suomen luonnossa.
Mä jututin Luonnonsuojeluliitto Tapiolan puheenjohtajaa viime kesänä ja jos nyt ihan lyhyesti vedän yhteen sen, mikä oli Tapiolassa se suurpetojen suojelumotiivi, niin se oli se, että koska EU:ssa näin halutaan, niin sen lain kirjaimen mukaan meidän pitää täällä Suomessa toimia. Mitä sitä kuulostaa?
Tämäkin on mielenkiintoinen näkökulma, koska nimenomaisesti nyt voisin kuvitella, että heillähän pitäisi nyt sitten mielipide muuttua, kun EU:ssakin se mielipide on muuttunut. Eli nyt sitten todellakin komission puheenjohtaja von der Leyen on käyttänyt vahvat puheenvuorot siitä, että meidän pitää pystyä tekemään nyt muutoksia tähän suurpetojen suojelupolitiikkaan. Ja varmaan yhtenä pontimena oli se, että hänen lemmikki poninsa Dolly joutui sitten suden suuhun. Ja Ranskassa ja myöskin Keski-Euroopassa, Saksassa, Itävallassa, monilla alueilla, niin susipopulaatiot on suuri haaste. Ja sillä tavoin tämä on joka puolella noustunut tämä keskustelu, ja siksi niin kuin syksyllä tässä komission tilapuheessaan tai unionin tilapuheessaan, niin von der Leyen totesi ja ensinnäkin kehotti jo käyttämään kaiken sen kansallisen liikkumavaraa, mitä on mahdollista, ja sitten totesi, että tätä on lähdettävä nyt EU-tasolla viemään eteenpäin, ja tuossa ennen joulua sitten tuli vielä lopullisesti tämä, että komissio lähtee nyt sitten tekemään tätä liitesiirtoa, jos se saa täältä neuvostosta sitten sen riittävän tarvittavan tuen siihen, niin he lähtevät tätä Bernin sopimusta muuttamaan. Että tällä logiikallahan nyt sitten heilläkin pitäisi niin kuin näkökulma tähän asiaan muuttua, koska se on nyt EU-tasolla myöskin muuttunut. Ja sitten jos vielä ottaa huomioon, että Suomi oli aika aloitteellinen koko ajan tuomaan niin kuin tätä meidän haastetta sinne komission suuntaan, niin sehän vaikutti sen, että viime syksynä komissio teki tällaisen kyselyn, joka oli osoitettu ihan ruohonjuuritason toimijoille, että ei menty sille, että kysytään ministeriöstä, että hei, että mikäs teidän maan niin kuin petopolitiikan tila on tällä hetkellä, tai miten tätä asiaa siellä hanskatte, vaan mentiin ihan ja kysyttiin kansalaisjärjestöiltä, alueellisilta toimijoilta, kunnilta, ihan metsästysseurat, meilläkin niin kuin valtavan määrä ihmisiä vastasi tähän komission kyselyyn. Ja sitä jaettiin sitä linkkiä tuolla nettisivuilla, ja monet niin kuin rohkasi, että hei, että käykää nyt kertomassa ihan sitä ruohonjuurinäkemystä, että mikä se on se petopolitiikan tilanne Suomessa ja mitä haasteita on. Ja toisaalta sitten myöskin se, että miten asiat toimii. Ja tämä palautehan oli juuri se, minkä pohjalta, kun komissio sai tätä palautetta, niin teki sitten tämän joulukuisen linjauksen, että lähdetään muuttamaan tätä Bernin sopimuksen liitettä, koska näin vahvasti on tullut eri puolilta EU:ta näkemystä siitä, että asiassa on muutos saatava aikaiseksi.
Onko sinulla joku vinkkeli aikajanalla, milloin liitehommaa helpotetaan?
No niin kuin totesin, niin toi joulukuu on nyt sitten sillä tavalla, että silloin tärkeä päivämäärä, että se on silloin tämä Bernin sopimukseen liittyvä seuraava kokous, jolloin se voidaan tehdä, mutta sitä ennen tärkeää on, että nimenomaan sieltä ympäristöministerineuvostosta tulee se määräenemmistöpäätös, joka niin kuin on se komission selkänoja, millä he sitten voivat lähteä tekemään tätä muutosta. Ja sitten voisin kuvitella, että kun meillä on tässä EU-vaalitkin välissä ja sitten on uusi komissio ensi syksynä pystyssä, niin varmasti sitten kun ollaan siellä joulussa, niin sen jälkeen, kun jos siellä Bernin sopimuksessa saadaan se muutos tehtyä, niin sitten ollaan varmasti siellä seuraavassa keväässä 25, ennen kuin sitten taas siellä EU-tasolla tehdään tätä liitesiirtoa, joka sitten siinä vaiheessa edellyttää yksimielisyyttä. Ja sitten me ollaan todennäköisesti, kun tämä asia saadaan niin sanotusti maaliin, niin voidaan hyvinkin olla siellä 26 niin kuin vuosissa. Ja siksi olen sanonut, että kyllä EU-raidetta pitää niin kuin ajaa ja tehdä näitä muutoksia siellä, mutta yhtä tärkeää on nyt täällä kansallisesti pystyä myöskin käyttämään kaikki se liikkumavara, niin kuin komission puheenjohtaja sanoi, mitä meillä kansallisessa lainsäädännössä on. Ja meillähän tällä hetkellä tässä ministeriössä ollaan nyt sitten, niin kuin joulukuussa laitonkin jo siitä tiedotetta, niin ollaan asettamassa sitten työryhmä, joka tekee niin kuin nimenomaan nyt sitä juridista tarkkailua ja työskentelyä. Me lähdetään tästä vahinkoperusteisesta liikkeelle, koska meillähän Suomessa tämä vahinkoperusteinenkin on koettu aika kankiaksi järjestelmäksi. Siinä on ainakin pari sellaista haastetta. Ensinnäkin se, että on ollut tämä selkeä niin kuin tämä yksilöintiongelma, eli meidän on pitänyt pystyä vaikka alueella liikkuvasta susilaumasta niin kuin osoittamaan se yksilö, joka on juurikin ollut se susi, joka on käynyt esimerkiksi siellä lampolossa riehumassa. Se voi olla joskus aika haasteellista. Ja sitten tietysti se, että näissä prosesseissa on saattanut aikaa mennä sen verran, että ajatellaan nyt vaikka parikin viikkoa, niin kyllähän se susi on jo sitten jossakin muualla päin liikkumassa. Eli kyllä tähän vahinkoperusteeseen niin meidän pitää saada niin kuin selkeästi nopeutta siihen prosessiin. Ja tietysti miettinyt sitä, että Suomessa se on aika erikoinen sekin tilanne, että jos ajatellaan vaikka metsästäjä, joka on koiran kanssa liikkeellä ja susi hyökkää sen koiran kimppuun ja siinä sitten hätävarjeluksi surmaat sen suden, niin ensimmäisenähän sinä olet sitten vakavasta metsästysrikoksesta epäiltynä. Vaikka meillä Suomessa yksikään näistä tilanteista, jonka kuvasin, ei ole johtanut onneksi mihinkään tuomioihin, joka olisi tietenkin täysin oikeustajun vastasta, mutta kuitenkin se prosessi, että sinua epäillään ensimmäisenä niin kuin vakavasta metsästysrikoksesta, joka on tietysti, tässä on ehkä vähän alueellisiakin eroja, on voinut johtaa esimerkiksi sen epäilyn ajaksi siihen, että paitsi että olet menettänyt sen aseen, mitä olet käyttänyt siinä, niin on saatettu takavarikoida niin kuin metsästysaseet ylipäätänsä.
Oliko se niin, että kun Kouvolan kylille tulee susi, niin pitää tehdä poliisille ilmoitus ja oliko se sitten niin, että Riistakeskus myöntää sen poikkeusluvan, että se saa nitistää vai voiko poliisi
tässä on oikeastaan juuri se, mikä niin kuin huomaa, että kansalaisille on niin kuin vaikea ymmärtää, vaikka ehkä meillä niin kuin Riistakeskus ja poliisi pitää selkeänä tämmöistä niin sanottua neliasteista portaikkoa. Eli se, että jossakin liikkuu susi, niin ei vielä sinällänsä niin kuin oikeuta siihen, että olisi mahdollisuus tämä susi surmata, vaan siinä puhutaan näistä karkottamistoimenpiteistä. Siellä on kattilankainen paukutusta ja erilaista muuta tuota operaatioita, joita oletetaan, että tehdään ennen kuin on mahdollisuus sitten edetä siihen saakka, kun ruvetaan uhkaamaan ihmisen henkeä ja terveyttä, niin silloin astuu poliisikuvaan. Ja silloin tullaan siihen tilanteeseen, että poliisilla on sitten mahdollisuus tämmöisessä tilanteessa ampua tämmöinen susi, joka on sitten ihmisen hengen ja terveyden päälle. Mutta me ymmärrämme sen, että aika pitkälle pitää mennä siinä. Että totta kai se, että susi kiertelee siellä nurkissa ja käy katsomassa, että pääsisikö jostain livahtamaan lampolaan ja muuta, niin ei se vielä anna oikeutta siihen, että se susi voidaan sieltä surmata. Että siinä mielessä tämä on, niin kuin, tämä on yksi sellainen, missä niin kuin mun mielestä on etsittävä nyt selkeästi niin joustavampia, nopeampia tapoja reagoida näihin tilanteisiin.
Koska suoraviivaisempi.
Suoraviivaisempi, kun ajatellaan, että usein tämmöinen susi, niin se on jo menettänyt ihmisarkuutensa ja siitä on tullut jo niin, kuin niin sanottu häirikkösusi, mitä joskus käytetään niin kuin kielenkäytössä. Että siitä on tullut jo susi, joka on täysin tottunut siihen, että voi ihmisten pihapiirissä tepastella ja sieltä etsiä syötävää.
Meillähän kokeiltiin tätä kannanhoidollista metästystä susien kanssa vähän aikaisemmin ja tarkoitus oli ampua sieltä niitä oikeita yksilöitä ja kaikkea muuta ammuttiin. No nyt juttelin tästä Ilpo Kojolan kanssa, niin Ilpo oli sitä mieltä, että tämä susihomma pitäisi hoitaa niin, että kun tulee reviiri ihmisasutuksen lähelle, joka aiheuttaa tällaista harmia, niin koko se porukka saman tien, koko populaatio, koko jengi pitäisi nitistää. Miltä kuulostaa?
No Ruotsissa, minun ymmärtääkseni, Ruotsissa se määrittely ei ole näin tiukka kuin Suomessa, että se pitää pystyä niin kuin yksilöimään siihen tiettyyn yksilöön, vaan siellä on niin kuin, juurikin tämmöinen niin kuin laumapohjaisempi se määrittely, että siellä niin kuin on toisen tyyppinen se lähtökohta ja tietysti kun me eletään saman direktiivin alaisuudessa, niin kyllä mun mielestä niin kuin nimenomaisesti tässä vahinkoperusteisessa me on itse kehitetty Suomessa tämä tämmöinen niin sanottu neliportainen asteikko, joka niin kuin sanoin, niin varmaankin Riistakeskukselle ja viranomaisille on selkeä, mutta kansalaisille ei. Ja kyllä meidän niin kuin tästä pitää tehdä selkeämpi järjestelmä.
No tässä kannanhoidollinen metästys.
No kannanhoidollinen, siinä ollaan sitten varmastikin tietyllä tavalla taas vähän haastavammassa tilanteessa, koska kannanhoidollisen kohdalla niin meillä ensinnäkin siinä voisi sanoa, että tällä hetkellähän meillä on se kannanhoidollinen metsästys olemassa. Joulukuussa annoin asetuksen, jossa 28 lupaa oli kannanhoidollisen metsästyksen kautta susille, mutta näistä jokainen hyvin todennäköisesti tai osa niistä on jo tammikuussa, muistaakseni 5 tai 6 on jo valitettu, ja on hyvin todennäköistä, että loppujakin kohtaan tullaan tekemään valituksia. Eli meillä tullaan niin kuin tähän haasteeseen, että tällä valitustiellä saadaan ensinnäkin toimeenpanokielto, jolloin sitten se susilupa tietyllä tavalla sitten raukeaa, kun se on kuitenkin vaan aina tietyksi ajaksi, niin tässä tullaan siihen haasteeseen, että me ollaan sitten taas näiden valitusten kanssa siinä oikeuskierteessä. Ja tässä tietysti on hyvä huomata, että viime keväänä ennen eduskuntavaaleja niin väistyvä eduskunta teki metsästyslakiin muutoksen, jossa puhuttiin ei pelkästään niin kuin siitä suotuisasta tasosta, suojelun tasosta, vaan siitä, että ollaan kohti suotuisaa suojelun tasoa menossa, joka on niin kuin muutos siihen aikaisempaan tulkintaan, jolloin niin kuin voitiin oikeusistuimessa katsoa, että esimerkiksi suden kohdalla, kun ei olla kerta siellä suotuisella suojelun tasolla, niin silloin ei niin kuin heidän tulkintansa mukaisesti olisi ollut mahdollisuutta tähän metsästykseen. Nyt se on kohti suotuisaa suojelun tasoa, jolloin sitten tätä ei ole vielä oikeusistuimessa koeponnistettu niin sanotusti. Eli tämä antaa nyt sitten myöskin semmoisen mielenkiinnon tulevia tapauksia varten, koska siellä on laki on muuttunut sen jälkeen.
Niin, se muuttui aikaisemmin viime vuonna ja sen turviin, kun sä sitten annoit ne luvat syksyllä tai joulukuussa.
Toki sillä perusteella ihan sama, voi sanoa, että samalla tavalla kuin aiemminkin oli katsottu ja nyt niin kuin nimenomaisesti näistä luvista, kun tullaan valittamaan, niin nyt sitä verrataan sitten tähän uuteen lakiin. Ja tämä on mun mielestä nyt semmoinen, joka myöskin pitää nyt katsoa, että miten nyt tämmöisessä tilanteessa oikeus sitten tulkitsee tätä. Ja ehkä niin kuin vielä, kun tultiin tähän juridiikan puolelle, niin hyvä muistaa sekin, että tuo korkeimman hallinto-oikeuden karhupäätös, niin sehän oli niistä valituksista, jotka olivat ennen tämän lain voimaantuloa. Ja korkeimman hallinto-oikeuden presidenttiä, kun haastateltiin jossakin lehtihaastattelussa, niin hän antoi sen saman tulkinnan, joka mulla itsellänikin kyllä mielessä oli sen päätöksen jälkeen, että ei tällä korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä ole Suomesta kannanhoidollista karhun metsästystä lopetettu. Mutta siinä on asetettu ihan äärimmäisen tiukat perusteet, jotka pitäisi sitten pystyä näissä luvissa juridisesti hienosti tuomaan esille. Ja tämä on taas sitten se haaste, mitä minä ajattelen, että kun meillä on niin kuin metsästys on kaikkien kansalaispiirien harrastus. Se ei ole meillä mitään elitististä juttua, vaan kaikki kansalaispiirit meillä Suomessa metsästää. Ja suurin osa, tämä on hyvä harrastus, jota tehdään vapaa-ajalla. Mutta että kun nämä ihmiset tekevät esimerkiksi sitten sen kaatoluvan, niin ei siellä välttämättä ole juristia istumassa siinä porukassa, joka miettii, että millähän tavalla minä nyt niin kuin tämän määrittelyn ja tämän perustelun pystyisin kirjaamaan niin, että se tulee kestämään sitten näissä tämän hakemuksen loppuun saattamisessa ja toisaalta sitten erilaisissa valitusasteissa. Ja tämä on mun mielestä tässä, että ei minun mielestä pidä pystyä tai ei pidä niin kuin olettaa, että meillä kansalaisyhteiskunnassa pitäisi olla ammattijuristit tekemässä näitä hakemuksia, jotta voidaan niin kuin toteuttaa Suomessa tätä kannanhoidollista metsästystä, minkä pitäisi olla niin kuin meidän lainsäädännönkin perusteella tällä hetkellä kuitenkin mahdollista.
Kun tämä KHO antoi tämän päätöksen viime syksynä, niin Sauli Härkönen Riistakeskuksen julkisten hallintotehtävien päällikkö näki sen tilanteen rakentavasti, että okei, nyt on saatu lisää tällaisia reunaehtoja, minkä mukaan pitää seurata hakemukset tehdä tai päätökset, mutta maa- ja metsätalousministeriöstä viestipalvelu X laitettiin viesti kädet pystyyn, että tämä on nyt kannanhoidollinen metästys tässä. Mites tämä nyt on? Luotetaanko me nyt tässä toistaiseksi siihen, että se laki muuttui viime kesänä ja katsotaan nämä uudet tilanteet sitä vastaan. Jos se menee hallinto-oikeuteen, niin tässä menee aikaa. Vai onko tässä sellaista mahdollisuutta, että jo tänä keväänä aletaan rakentaa jotain uutta hallituksessa tai eduskunnassa?
Kyllä tässä on ihan selkeästi rakennettava jotain uutta, jotta me pystytään niin kuin näkemään ne muutokset, mitkä pitäisi olla meillä tälläkin hetkellä jo mahdollisia. Ja kyllä mä tietysti ajattelen hyvin samalla tavalla kuin Sauli Härkönen tässä tilanteessa, että varmastikin ne reunaehdot tuli entistä tiukemmaksi ja perustelut pitää olla entistä niin kuin ammattimaisemmin laadittu, mutta ei meillä ole sillä korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä, niin ei sillä ole Suomesta kannanhoidollista metsästystä lopetettu. Vaikka näin on sananvapauden nimissä tietenkin jokaisella oikeus viestipalvelussa todeta ja omana mielipiteenään asia esittää, mutta tämä ei ole mikään niin kuin ministeriön virallinen tulkinta tästä tilanteesta. Eli kyllä on aivan selkeää näin, että siinä ei ole sellaista, ja kun korkeimman hallinto-oikeuden presidentti on itsekin todennut sen, että ei siinä ole tällaista ehdotonta kieltoa, mutta nämä menee entistä tarkemmaksi vaan nämä perustelut. Ja tietysti kun mietitään, että miten tätä Suomen järjestelmää meidän pitäisi lähteä kehittämään, niin hyvä katsova juurikin vaikka sinne naapurimaahan Ruotsiin, jossa tosin se ero on nimenomaisesti siinä, että Ruotsissa oikeuslaitos aikanaan, kun näistä ihan samalla tavalla valitettiin kuin meillä Suomessa, niin siellä vastaava korkea hallinto-oikeus totesi, että ei ole mitään syytä kieltää. Eli siellä ei kannanhoidollista metsästystä kielletty. Ja kun aina sanotaan, että no miksi meidän järjestelmä, niin kuin, että kun saman direktiivin alaisuudessa eletään, että miksi ei mukamas meillä voi tehdä samalla tavalla, niin Ruotsissa tämä asia tehtiin silloin alussa selväksi, että Ruotsin korkea hallinto-oikeus todennut, että tämä on mahdollista, ja sen jälkeen niin kuin on joitakin valituksia tehty senkin jälkeen, mutta valitukset eivät etene, koska siellä on olemassa se päätös korkeammalta hallinto-oikeudelta, että tämä on mahdollista. Ja tämä on niin kuin se suurin ero, mikä nyt on Suomen ja Ruotsin välillä. Toki Ruotsissa sitten vielä on niin kuin määritelty esimerkiksi nämä alueet, miltä lasketaan sitten, että millä alueella minkäkin verran on mahdollista lupia saada, niin niillä on paljon niin kuin tiheämmäksi määritelty se alueiden lukumäärä ja sitten sitä kautta myöskin juuri sitä paikallisuutta pystytty niihin perusteluihin tuomaan selkeästi niin kuin paremmin.
No mikä sun viesti metästäjille on, että pudotetaanko nyt rukkaset lumeen ja odotellaan, että tilanne selkeytyy, vai haetaanko kannanhoidollisia metästyslupia karhun, ilveksen, ehkä sen sudenkin kanssa, niin ihan entiseen tapaan. Kannattaako jatkaa?
Kannattaa jatkaa. Ja nyt kannattaa olla erityisen huolellinen niissä perusteluissa. Me on nähty nyt esimerkiksi vaikkapa siellä Suomenselän alueella, että vaikkapa juurikin tämä, että meillä on äärimmäisen harvinainen metsäpeura, jota on pelkästään Suomessa ja pieni populaatio Venäjällä, niin se on esimerkiksi yksi sellainen peruste, että pitää miettiä, että onko susi, jota joka puolella Eurooppaa löytyy, joka maasta ja muutamista maista vähän niin kuin liiankin kanssa, niin onko se niin kuin tärkeämpi suojeltava vai äärimmäisen harvinainen metsäpeura. Ja silloin niin kuin esimerkiksi tämä peruste, että tietyllä alueella halutaan tämä metsäpeurakanta suojella, niin mun mielestä olisi vastuutonta niin kuin olla myöntämättä lupaa vaikkapa tällä perusteella. Ja sitten toisaalta ajattelen niin, että meidän pitäisi niin kuin, nähdä myöskin juurikin se, että miten niin kuin alueellisesti pystytään selkeästi osoittamaan, että tietyllä alueella, vaikkapa nyt esimerkiksi Nousiaisissa, jossa ymmärtääkseni tällä hetkellä kunta joutuu maksamaan koulukuljetuksia lapsille, jotka asuvat sellaisilla reiteillä, jossa nyt sitten on nämä susilaumat jatkuvasti niin kuin vierailulla ihmisten pihoissa ja näiden kouluteiden varsilla, että pitää pystyä näitä perusteluita tuomaan. Ja jos niin kuin perusteluissa, jos joku on ajatellut, että tämmöisen perustelun voi heittää että halutaan pitää yllä metsästyskulttuuria, niin se on liian löperö peruste. Se on yksistään liian löperö peruste. Ei, se ei tällaisissa, niin kuin voisiko sanoa, tässä sääntelyympäristössä ja ottaen huomioon näitä oikeudenpäätöksiä, mitä meillä on reunaehtona, niin se ei vaan niin kuin yksinkertaisesti ole sellainen, joka on riittävä.
Mitä mieltä oot, kun lukee sitä äsken mainituista lehdistä, sitä toista, niin siellä tämän tästä muistutetaan, että pitäisikö nämä metästysasiat siirtää maa- ja metsätalousministeriöstä ympäristöministeriöön. Miltä kuulostaa? Olisiko se hyvä veto?
Niin, siellä on aina mielenkiintoisia nähdä, että mediallakin voi olla ihan oma agendaansa. Ja olihan se aika mielenkiintoista lukea, että meillä sitten haluttiin lähteä esimerkiksi tämmöisiä hallinnollisia uudelleenorganisointia viestimään, kun tästä aiheesta nyt ei sinällänsä ole tehty esimerkiksi hallinnon sisällä minkäänlaista selvitystä tai että se olisi esimerkiksi lähtenyt poliittiselta taholta liikkeelle. Meillä ei ole hallitusohjelmassa mitään tämän tyyppisiä suunnitelmia tai kirjauksia, mutta tietenkin tässäkin toteaa, että sananvapauden nimissähän voi aina erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä esittää. Tuossa vielä ehkä tuohon edelliseen kysymykseen sen verran niin kuin haluan palata, että ensinnäkin ministeriö näkee tämän suurriistan virka-apuun todella tärkeänä. Ja mulle on ollut se viestiminen metsästäjien suuntaan myös tärkeää, että älkää tässä tilanteessa todellakaan niin kuin tipauttako niitä hanskoja, koska siitä on ollut reaktio osalla, jotka on todennut, että jos tämä niin kuin tällaiseksi menee, niin saapi sitten riittää tämä vapaaehtoistoiminta tämän alan ympärillä. Ja mä oon sanonut, että tämä on väärä tapa reagoida, koska nyt ei nimenomaan, ei ole hanskojen tiputtamisen aika, koska nyt on niin kuin hihat on kääritty ja ruvettu tekemään töitä, ja niitä on tehty nyt sekä siellä EU-raiteella että myöskin täällä kotimaan puolella, ja nyt niin kuin oikeasti halutaan saada näitä asioita paremmalle tolalle ja maaliin, ja siinä mielessä niin mä toivon, että kukaan ei niin kuin edes protestina niin kuin jättäisi nyt tätä toimintaa.
Niin, tässä siis tapahtui niin, että parin vuoden aikana vähän ikään kuin heitettiin huppu silmille, että valoa ei ollut näkyvissä, mutta sä näet nyt tämän vähän kirkkaampana tämän tulevaisuuden.
Kyllä, ja kun mietin, että minkä verran täällä ministeriössä itse ja oma esikunta on niin kuin sitoutunut tätä työtä tekemään ja on pystytty myöskin niin kuin asiaa edistämään, vaikka ne askeleet on vielä ollut pieniä, mutta että kun on olemassa tahtotila ja näkemys, että miten, mihin pitää päästä, niin kyllä me tässä varmasti myöskin sinne maaliin sen tien löydämme. Ja tietysti vielä sekin hyvä huomioida, että tässähän matkan varrella on ollut myöskin näitä tai tällaisia tilanteita, joissa niin kuin ehkä paremmin vielä yhteiskunnassa ymmärretään, miten tärkeässä roolissa metsästäjät on. Paitsi tämän suurriistan virka-apu, niin ehkä vähitellen tajuttu myöskin se, että metsästäjäthän on itse mukana vaikkapa nyt sitten kantalaskennassa ja vastaavan tyyppisessä toiminnassa, että mitä se maksaisi yhteiskunnalle tänä päivänä, jos meidän pitäisi laittaa valtiovirkamiehet juoksentelemaan tuonne pitkin metsiä tekemään tätä työtä tuntipalkalla. Tämähän on niin kuin ihan valtava apu, mikä meillä tulee niin kuin metsästäjiltä tähän koko meidän järjestelmään. Ja toisaalta tämä suomalainen malli, missä meillä on sitoutettu metsästäjät tähän, niin sehän myöskin niin kuin ylläpitää nimenomaan sitä laillista metsästyskulttuuria. Että me jokainen koemme, että me ollaan osa tämän järjestelmän niin kuin ylläpitäjiä ja me halutaan taata sen toimivuus. Ja sillä tavalla niin kuin tämä yhteiskunnallinen vastuu tässä niin kuin korostuu. Ja tämä on mun mielestä ihan ainutlaatuista, jos mä vertaan niin kuin melkein minkä tahansa muun maan järjestelmiin. Että me on tällä tavalla saatu suuri joukko suomalaisia tekemään niin kuin isosti vapaaehtoistyötä sen alan sääntelyn ja järjestelmän ylläpitämiseksi, jossa he itsekin ovat mukana. Ja tämä on mun mielestä ihan niin kuin loistava ja niin kuin todella huippuhomma. Ja nyt vielä yhtenä tämmöisenä anekdoottina mainittava se, että nyt kun esimerkiksi Ruotsissa löytyy tämä ensimmäinen afrikkalainen sikaruttotapaus, niin minä sain ensimmäisen viestin, sain suoraan metsästäjiltä siitä, ennen kuin media kerkesi sitä laittaa, niin mulle tuli sieltä viesti, että tällainen on nyt löytynyt. Ja kyllä me silloin aloitettiin heti täällä talossa työ sen eteen, että me saatiin esimerkiksi tämä yötähtäin nyt käyttöön koko Suomeen. Ja se on nyt sitten ensi viikolla, vai onko sitä seuraavalla viikolla menossa nyt eduskuntaan se lakiesitys. Ja aloitettiin heti syksyllä sen työstäminen, joka mahdollistaa yötähtäimen käytön nyt muuallakin kuin pelkästään Kaakkois-Suomessa, koska me tiedetään, että sillä hetkellä, kun Suomessa on ensimmäinen, ja toivon mukaan koputan puuta, emme saa sitä sikaruttoa tänne, mutta siinä hetkessä, kun se on, niin me olemme metsästäjien armoilla sen suhteen, että pystytään esimerkiksi villisikakanta pitämään kurissa ja nämä sairastuneet yksilöt saadaan eliminoitua. Eli itse ajattelen näin, että tämmöisissä tilanteissa meidän pitää pystyä reagoimaan nopeasti ja mahdollistamaan tämä yötähtäimen käyttö, koska se taas on oikeastaan melkein se ainut mahdollisuus, jolla pystytään sitten yöeläjinä tunnetut villisiat sitten saamaan sitten näkyville.
Yksi asia tuli mieleen. Sä oot maailmanluokan huippu-urheilija. Puhutaan niin kuin menneessä aikamuodossa.
Kyllä, nyt hyvin vahvasti.
Maailmanluokan politiikan tekijä niin kuin kuuluu. Niin onhan se ällistyttävää. Meillä on siis Suomessa metästäjiä enemmän kuin lisenssioitu noita jalkapalloilijoita. Siis se on valtava määrä, siis 300 000 metästyskortin haltija on Suomessa. Ja se työ, mitä on tehty, sehän ei ole sellaista niin kuin se sun menneisyys, että tähdetään huipulle, että oma naapa pitää olla maaliviivan yli ennen muita, vaan se on sellaista ryhmätyötä. Ja kyllä, tässä vuosien mittaan, sieltä 1860-luvulta, kun tämä metästys muuttui tällaiseksi urheilumuodoksi, niin on syntynyt valtava perinne, johon liittyy nimenomaan paitsi se metästys, niin sitten tämä tämä suurriistavirka-apu ja sitten tosiaan tämä kannan
laskenta.
Joo, ja nythän on sellainenkin uhka, että tämä saattaa kääntyä meille sillain niin kuin mainetappioksi vielä sekin, että jos tämä metästys lannistaa metästä täysin, niin kun ei ala laskea näitä kantoja, esimerkiksi ilveksiä, niin me ollaan kohta Romanian tasolla, siis juuri. Me ollaan oltu niin kuin mallioppilaita Euroopan unionin kohti tästä, miten me pystytään tarkkailla meidän kantoja, niin kohta me vaan arvaillaan. Sehän on karsea.
No se olisi todellakin, ja mä en tiedä, kuinka moni niin kuin ymmärtää tämän huolen ja näkee sen, että tässä on niin kuin paljon isommasta asiasta kyse. Ja mä näen niin kuin vielä tässä sitten ehkä esimerkiksi tämä yhteisöllisyyden, jota niin kuin metsästysseuroissa toimiminen tuo, metsästysharrastuksen ympärillä toimiminen, se, että lapsille ja nuorille löytyy tervehenkistä tekemistä, he kasvaa mukana tässä. Ja sitten jos ajatellaan niin kuin tänä päivänä, niin ihan jo liikkumisenkin takia, niin metsästys on tämmöistä niin kuin hyötyliikuntaa. Me koko ajan mietitään, että millä me saadaan niin kuin kansakunta liikkumaan, ja nekin ihmiset, jotka eivät välttämättä pistä sitä teryleiniä päälle ja lähde tuonne jonnekin lenkkipolulle, niin nämä on juuri niitä muitakin hyötyjä, mitä metsästyksestä niin kuin saadaan yhteiskunnalle. Ja nämä helposti unohtuu silloin, jos se keskustelu pyörii yksinomaan ja vain ja ainoastaan siinä lupien määrissä ja toisaalta niin kuin siinä, että valitetaanko niistä ja miksi ei saisi niitä lupia. Ja siis, että tässä niin kuin metsästyksessä on nähtävä niin kuin tämä iso yhteiskunnallinen merkitys tässä kokonaisuudessa.
Sari Essayah, näihin kohottaviin sanoihin on hyvä lopettaa. Kiitos.
Lämmin kiitos.
Tämä on Kouvolan Sanomien Saappaat jalassa -podcast. Pysy ajan tasalla paikallisista asioista ja tilaa Kouvolan Sanomat diginä edulliseen tutustumishintaan osoitteessa kouvolansanomat.fi/podcast-tarjous.